программ хорматлы динглейчилер, бидин коңшуларыбызга атлы юрийте программабызды башлайар. Онун давамында Американың Бірлесен Штатларының Милли Демократия Институтының вице-президенті Том Дашлың Қырғызстанда қысияты яғда ясейінің Өзбекстанның Нексия Русымлы ұлығының орсетті ин көп сатылан ұлығыдығы барыды мағлуматлары шейледі қоншы оғынстанда түркмен діліні өстірме болғында Эділиян алыдылар барыды таярлының кетпешігі дінгіләп білесіңіз. Толқыларымызды қалып. Август айында Кыргызстана сапар этип, ал жерде кыргыз саясатчылар менен дуушун. Американын Бирлешкен Штаттарынын өнкү сенатору Том Дашл Кыргызстандын өз территориясынан Американын харбы базасына жер берүү үчүн деп, белги бүтүн региондо эң улуу демократик потенциалы ээ болгон дөөлөт өкмөндө колдоого ылайык дөөлөт деп нетиже чыгарды. Азыркы дөөрдө Американын Бирлешкен Штаттарынын Милли Демократия Институтунун вице-президенти Том Дашлын Кыргызстанда саясий Ягдайсыны ве нетижеси Вашингтон Пост газетинде чап эдилди. Йыллар давамында Кыргызстан сөзүнө Меркез Азиядагы демократиянын адаты деген жумланы кошуп келген күнматтарын саясатчыларынын тапаутлы өз макаласында Том Дашл бу дөөлөттөгү демократик мүмкүнчүлүктөр барыда шейле ядыяр. Кыргызстан деген Американын харбы базасына жер берен үчүн дел эсем региондо эң улуу потенциалы ээ болгон үчүн мөхүмдүр. Хәзерликче бу юртта кубакалар ва системалар райетлерин силегилерин канагатландырмайар. Эмма жемгечилигин демократия талабы ва оңо хорматулы. Апрель айында бакыйымын режимин агдырмакларынын себеби хем онун демократия барысында берен вадаларын бержай этмендиги, сыяфы эркинликлери ва инсан хукукларын аягасы эдендигиндедир. Дип өнкү сенатор Дашл ядыяр ва шейле дуам эттирияр. Кыргызстандын өңүндө хакыйкы демократия жетмегин узак жолу ятан болсо да, мен ал жерде хакыйкы реформалардын кечирилмегине кыйынчылыктар көрдүм. Биз энтек коррупция маселесинин чөзгүдүн тапмалы. Биз миллийлик туйгуларыбыз ва анын менен баалы кыйынчылыктарыбыздан ага болмалы. Кыргызстанда демократик принциптер амала ашырмак жолунда көп рахмет чекмели. Эмма мен Кыргызстанды бугурду адимлерин адилендигине анан ярын деп Дашл радиомдун хабарчысына берген интервьюсунда айтыпты.
I see real effort at reform even though there's a long way to go.
Ол өз макаласында Американын hükümetin ва халкара жемгиетчилигини Кыргызстандын хазирки hükümetin колдомага чагырды. Эгер Кыргызстан хазирки кыйынчылыклары менен эки өз калса, мунун авторитаризмин кайтадан тиклемегине кетирмеги мүмкүн. Бүгүнкү Кыргызстандын халкы үчүн дел, эсем бүтүн региондун турнуктулугуна да таасир этип билер, деп ол өз макаласын тамамлайар. Кыргызстандын Айкол эл атлы партиясынын башлыгы Эдил Байсалов хазирки күндө кыргыз дөөлөтчүлүгү үчүн Американын Бирлешкен Штаттары аялык кудуратлуу дөөлөтүн колдоонун мөхүмдүгүн айтыяр.
С этим правительством. Я знаю, что она слабая.
Онун сөздөрүнө көрө, хазирки күндө Кыргызстандагы саясий жагдайлары тогуру жолу салмак кыйын, эмма мөхүм. Шонун үчүн көп рахмет чекмели. Илки менен Кыргызстандын келечегин белгилеп берчек шайлоолорумдун өң янында милли жемгиет лидерлерини, хакимиети келмеге чалышкан партиялар ва олорун лидерлеринин кимдиги барыды, ачык ва халал информацияны халкы жеткирмели ва олору шайлоолорда жаңылышмадылыгы чакырмалы.
Надо поработать над тем, чтобы наша интеллигенция, этнические, значит, лидеры общины чтобы довели до...
Дип Байсалов айтты. Сөз Американың өнкі сенаторы Том Дашлын Кыргызстандагы соңғы саясий жагдайларга сыйынды диңледиңиз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Өзбекстанда өндүрүлген Дайва Некси улугу 2002 жылдан бери илкинчи кезек орсетте эң көп сатылган автомобилдин арасында биринчи орун алды. Хазыр Дайва Некси машини GM Өзбекстан кошма карханасынын заводунда өндүрүлөт. Теманы хабарчыбыз Жейхун давам эттирер.
Август айында Россияда жеми 4500 болой Дэу Некси автомобили сатылды. Ве Россияда жыгналган иномаркалар Renault Logan ве Ford Fox автомобилдерини ыйзы калдырды. Россиянын автомобиль бааларын анализдемек менен мешгулланган Автостат меркезинин маалыматтарына көрө, Дэу Нексиянын сатылышы кечен жылдын şu убактына караганда 126% өсүптүр. Өзбек Нексиясынын россиялыктардын арасында көп сатылмагынын эсас себеби onun bahasının arzanlığındadır, deyip şu uğrun spesialistleri aydiyarlar. Moskvalı Grigori Aganesyan münlörçü Nexi avtomobili eylerinden biri. Taşar yurt avtomobillerinin arasında Nexia'nın kemçilikleri köp elbette. Emma, Rusya'da öndürülen avtomobillerle deneştirende onun köp ağamatlı tarafları var. Misal üçün salonunun gelişigi, yumuşaklığı, texniki görkezücüleri. Bahatay'dan Vaz'ın 99. ve 10. modelleri bilen deneştirende elbette Nexia ağamatlı. Yanlışmasam onların bahaları hem denrektir. Demek baha ve hil görkezücüleri boyunca Nexia epesli öndü, deyip Moskvalı sohbetteşimiz aytti.
Сравнить с российскими, у него очень много преимуществ. Ну вот, если сравнить с российскими, вот.
Doğrudan Nexia'nın bahası Rossiya'da öndürülen gep gurrunlar obyektine urulan Vaz avtomobillerinin kabr modellerinden arzanraktır. Nexia iyul ayında verilen en arzan Yogost komplektasiyasındaki nırh 229 min rubla barabar olupdı, deyip Uzdeu'nun Rossiya'daki resmi vekili Tatyana Leshenko айтты.
В июле самая низкая цена Nexia была, которая комплектация так называемая low cost 229.
229 000 Россия рубли 7500 американ долларына барабардыр. Татьяна Лещенконың Азатлык радиосына айтмагына ура, Nexia'nın Россияда сатылыш тепкенинин өсүп бармагына, онун бейлеки иномаркалардан арзанлыгынан да шары, автомобиль базарында мелегелен башка жагдайлардан себеп болуптур. Мисал үчүн Томас айларында Уздеу билен бәсеш, ташыры урт ширкетлери заводларында Томаска дейін жалышылар себепли, өндіржілігін песе қашмағы, бағдардағы башқа ине маркаларын санының азылмағына кетірді. Автомобил бағдарының специалистлері Nexia'nın Россия бағдарында өткір болмағына, Уздеу финансы ве Уздеу лизинг кредитлемек программаларының ғылан әділмегі себеп болды, дейіп түшіндіргерлер. Автостат агентлігінің мағлуматына көрі, Şu kreditlemek ulgamının kömegi arkalı Uzdeu Rossiya'da satyan avtomobillerinin 24%'ini satyar. Leshenko'nun aytmağına göre Uzdeu'nun Rossiya hükümeti ıglan eden könelen maşinleri utilizasiya etmek programmasına koşulmağı hem Nexia'nın kov satılmağına yardım ediptir. Nexia ve Damas avtomobillerinin Rossiya'da bazarı çakkan olup duran dövürde Özbekistan avtomobil bazarındaki yağday bilen hem kızıklandık. Sergeli'deki Autotech Service salonu işgarlarının biri Nexia'nın en arzan komplektasyasının bahası neşe diyen soruğumuzu bizde dine dolarda satılıyor. Katalizatorlu deyip cevap verdi.
Faka dolarda koyamızı da katalizatorlu. 9277 dolar.
Soğumda satılayan yerinem taptık. Özbekistan'daki dealerlik kampanyalarının birindeki baha 1,5 litrli en arzan Nexia 16 milyon 783 min son duruyor deyip dealerlik salonu işgari aittı.
Samı dişovı stoit 16 milyonov 783 tisiç.
Rossiya'da ve Özbekistan'da satılayan avtomobillerin bahalarının arasındaki tapavudun ulu olmağının sebebi nemedeke. GM Özbekistan koşma kerhanasının 75%'ine eylik ediyen Uz Avtosanavat devlet şirketi işgarlarının biri Rossiya ve Özbekistan'da satılayan avtomobillerin bahalarının arasındaki tapavud haktaki sorumuza şeyle cevap verdi. Oların tapavudu dini katalizatırdı. Qalın daşqı görünüşü hemme taraplayın olur mengdeş. Katalizator bu avtomobil benzin ile işlendi, ol benzine ağırlaşıp geliyen dürlü erbet çıkındıları önünde saklayar. Avtomobiller daşarı bağları, Dev markasında işerki bağları olsa Chevrolet markasında çıkarlayar, deyip Uz Avtosanavat devlet şirketi vekili aittı.
Ularni farqi faqat katalizatorda.
Uzdev Avto Özbekistan devleti ve Gunorto Koreya'nın Dev Motor şirketinin arasında bağlaşılan şartname esasında dürüdülüptü. Avtomobil zavodu 1996 yılda işe düştü. 2005 yılda Özbekistan Dev'nin 50%'ini satın aldı. 2007 yılda Uz Avtosanavat ve General Motors ılalaşığına göre Uz Dev Auto'nun orunda Chevrolet avtomobillerini işlep çıkarayan GM Özbekistan koşma kerhanası dörüldü. GM Özbekistan her yılı 250 000 avtomobil işlep çıkarıyor.
Xabarçımız Cihun dinlediniz. Бүдөргө плешклермиди коңшу Ооганстандан алган маалымат менен давам эттирер. Ооганстан эсас канунда түркмен тили һәм ресми тил хөкмүндө кабул эделен. Шуның үчен Ооганстанда түркмен яшьләренә үз ине телендә билим алмагы мөмкинчелек бар. Юрдың мәгариф министрлыгы тарафыннан түркмен телендә оқу китаплары чап ителер. Ооганстанның мәгариф министрлыгының төзимендә юрите түркмен теле департаменты бар. Журналист ва язычы Абдулмеджид Туран бу департаментте түркмен телендә оқу китапларын таярламак огырында эшләр. Кабылда кабырчы Самирдан улым рады Абдулмеджид Туран белән сөхбеттеш булды. Келин оның таярлан кеплесігін діңләлін.
Ауғанстанның конституциясында түркмен тілі һәм 3-нче ресми тіл хөкмендә қабул ителде. Шуннан соң түркмен тілендә оқу китапларын чап итмәгә мөмкинчелек төрде. Түркмәнләр яшәгән авылларда чагылары үз ине телендә белем алмага мөмкинчелек бар. Түркмен тілендә оқу китаплар чап булды.
Афганстан тарихында әһли халыклар сүземләре безнең түркмен халкының теле һәм түркмәнләр яшәгән бүлгәсендә ресми тел хөкмендә қабул ителде. Безнең түркмен телебездә һәм 1-нче сыныптан та 2-нче сыныпҗагы чадыр түркмен тілендә китаплар чап булып, галан 11-12 сым китаплар хәзер үстендә эшләнә, ул һәм иншаллаһ шу елның аягына җиткән тәкмил булырмы дип үмидемез.
Халык китаплар чап булып келде, әмма шуны оқыдырган мөгәллимләр юк диде. Бу мәсьәлә нә дип чөдләр.
Афганстан бер изак алын мәмләкәт. Моның һәр бер бөлемендә кыйынчылыклар бар. Яки түркменнәр бөлемендә дә, бәлки дәүләтнең сумар министрлыгында бер умумый кәттә проблем. Моның үзе мәсләки мәгълүмләрен юклыгы, китап каламын юклыгы, мәктәпләрен юклыгы бу кәттә бер проблем. Иншаллаһ бу урда дәүләт хусусан мәгариф министры көпкән тагалат я семинарлар аркылы конференцлар аркылы мәгълүмләре үрәдеп бу бөлемдә истихдам эсә.
Түркмен телендә хәзер әйттегез, оқу китаплары чап ителеп отыр. Шул оқу китаплары чап итмәк буенча Түркменстан тарафтан көмәк булыямы? Түркмен телен үстермәк буенча Ауганстанлы түркменләр арасында Түркменстан көмәк эдер дип үмидегез бар?
Без Түркменстан безнең коңшы йортыбыз, доган йортыбыз. Без оргымлар һәмишә Афганстан дәүләте һәм катнашыкта яхшы рабыталар бар тарих буенча. Без ондан истиқбал итәбез. Без түркменнәр булган Түркменстан атавәтеннән авал һәм үмидебез шул яны мөмкинлеге шул ва ул һәм элнең гелен көмәге бу бөлемдә ирек келәр. Хәзер хезмәт итмәне таярдыр. Арада бер адрак китаплы Түркменстанның җанап сапере Атаҗан Мавлама безгә китереп бердләр. Әлбәттә улар түркмен дил китап урында. Улар бит аның граммарыннан, чиннәк мәтеннәрдән, материаллардан улланыр. Ул гәләчәктә һәм яңадан бу бөлемдә көмәк итмәгә безгә сүз бирәләр. Без улардан һәм күптән күп тәшәккүрләр белдерәбез.
Шорда Петравында бер кыз мәктәбен ачып берде улар. Шу тайда түркмен дилен укыдылар.
Бәле, өтен елның içендә Түркменстан Шордапада бер мәктәп курсап бердләр. Айны заманда Фарияп калатын Карамол усвалыгында бер сагылык клиникынам ул курсап халык ихтиярына койдылар. Халкыбыз ондан күп миннәтлек белдерәр. Әлбәттә, мәктәпләр һәммәсендә түркменнәр яшәрләр я түркмен чагылар онда мәктәп укып түркмен диленә һәм бер мәзмун укымады. Ул ярдәм хөкүмәтнең исәрәте дәүләт программы шөйләрәктер.
Түркмен яшьләренә сезнең әйтеп диҗек ладыңызда үз ине телендә билим алсалар, аның файдасы күп диҗекме?
Дилим байлыгым дип, дилим нишаным байлыгым диярлар. Түркмендә нәхил бар. Һәр кем үз ине телен белмәсә, әлбәттә ул өзенә не дә ялгыз җафаятка, бәлки милләтне һәм җафа итмәктер. Адам огылы үзен танымаса, үзгәне танымалы. Оның чендә безнең яшьләребез башка халыкларның мәдәнияте, тарихы белән таныш булзак, аны заманда үз дил мәдәнияте белән таныш булмалы. Улар көпрәк мәктәп китапларын укып белән түркмен теле белән ун салсалар, үз шаирлары, тарихи шәхсиятләре, илми ва фәрәнги шәхсиятләрнең тәрҗемә хәле ва башка шигъри мәзмуннары белән таныш булсалар, көпрәк укысалар, киләчәктә улар һәм шуларның алимнар данышымыз белән яшәп, милләтебезгә, ватанбезгә көпрәк хезмәт итә белсәләр.
Сөһбәт тәшлиге чирп аратлыгы ятырын кабулдан Шаймердан улым рады.
Шуның белән безнең коңшыларыбыз атлы юрите кеплесегемде кечерип тутарыяр. Оны таярлап диккатыңызга етирәм. Майта. Оңа редакторлык итә. Йоксын аңлыйм. Яңа да эфирдә дуушканча, хош, тагын.